Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктө биз мен Түмөнбаев жана Билал барам. Алдыдагы биз жарым саатта энергетика тармагына кайрылып, электр энергиясын колдонуу көбөйгөнү, анын кышкы даярдыкка таасири тууралуу дагы баяндап беребиз. Аларда өкмөт кайрадан милдеттүү техникалык кароону киргизүүнү сунуштады.
Чек кызматтар жаңы машинелерге керектери жок, в принципе баары бир баягы эле мурункудай болуп калат. Текшергенчи баары эле акча төлөп эле чыгып кетти. Ошол эле
күндүн глобалдык ысышы Кыргызстандын кайсы аймагында көп байкалууда. Климатолог менен дагы маектешебиз. Биздин толкунда калыңыз. Микрофондо мен Түмөнбаев жана Би уулу. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Прокурор Кремтөө Ильгамчы Гүлбаевдин апасы Майя Алиеваны жана бул иш боюнча айыпталган Нурия Тентешованы кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискация кылууну жана 10 жылдан абакка кесүүнү сурады. Бул тууралуу Азаттыкка Майя Алиеванын адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Анын сөзүнө караганда 2-августтагы соттук отурумда судья анын Майя Алиевага комплекстүү соттук медициналык жана психологиялык экспертиза дайындоо өтүнүчүн четке агып, жарыш сөз башталган. Мамлекеттик айыптоочу шектүүлөрдү күнөөлүү деп таап, 10 жылдан жаза берүүнү сураган. Адвокат жарыш сөзгө даярдануу үчүн 2 жыл убакыт сурап, судьяны канааттандырган. Кийинки соттук отурум 8-августка белгиленди. Нурия Тентешова ким жана кайда экенин, аны Камчы Гүлбаев менен кандай байланыш бар экени, ага канча мүлк катталганы белгисиз. Сот анын катышуусуз эле өтүп жатат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен козголгон иш жана Майя Алиевага катталган 13 мүлк боюнча соттук териштирүү уланууда. Ден соолугуна байланыштуу ал соттук отурумдарга келбегендиктен соттук териштирүүлөрдүн бири анын үйүндө өткөн. Ал соттук процесс тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабаш аталган Камчы Гүлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз тапкан деген 10 мүлк автоунаалар мамлекетке алынган. Эл аралык кабарлардан Беларусьта 2020-жылдагы президенттик шайлоодон кийинки жапырт нааразылык акцияларына байланыштуу саясий себептен улам кармалгандар ошондон бери 50 миңден ашканын Весна Беларусь укук коргоо уюму билдирди. Уюмдун өкүлү мурдагы саясий туткун Леонид Судаленконун айтымында бүгүнкү күнгө карата саясий негизде козголгон кылмыш иштер боюнча соттолгондор кеминде 5472 адамды түзөт. 2020-жылы августта Беларусьта президенттик шайлоо өткөн. Анда өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко жеңүүчү деп аталган жана 6-мөөнөткө калган. Шайлоо бурмаланганын айткан жарандар нааразылык акциясына чыгып, жыйынтыгын жокко чыгарууну, кайрадан таза шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Оппозициянын бул акциялары күч менен басылган. Укук коргоочулардын айтымында кеминде 8 кишинин өмүрү кыйылган, бийлик оппоненттерине каршы миңдеген кылмышын козголгон, 100 киши арасында оппозиция лидерлери узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Жапырт репрессиядан кийин акциялар токтогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан 2 кызматкери кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар баңгизаттарды жарандарга атайын таштап, опузалап каражат талап кылуу менен кылмыштуу схемаларды уюштурган аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү беренелери боюнча кылмыш козголуп, милициянын улуу ыкчам кызматкери майор жана милициянын ыкчам кызматкери лейтенант кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына камалды. Алар 1-августта Өзгөн районунун аймагында колго түшкөн. Шектүүлөрдү тинтүү учурунда өзгөчө жытыбар кошкул жашыл түстөгү зат салынган 2 таңгак табылып, экспертизага жөнөтүлгөн. Кармалган милиция кызматкерлеринин жакындары менен адвокаттары окуя тууралуу комментарий бере элек. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул жылдын алгачкы 6 айында милиция баңгизатына байланышкан 677 кылмышты аныктап, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 12 тонна 835 кг маңзат алган. Түндүк Кореянын чек ара мекемеси жаңы тактикалык баллистикалык ракета аткычтардан 250 алганын, алар Түштүк Корея менен чек арасына жайгаштырылганын жергиликтүү борбордук телеграф агенттиги билдирди. Курал жаракты тапшыруу салтанатына өлкө башчысы Ким Чен Ын катышты. Ракета аткычтар Түндүк Корея армиясына чабуул коюучу негизги курал катары өткөрүп берилгени кабарланды. 4-августта өлкөнүн тышкы иштер министрлиги өзөктүк күчтөр согушка даярдык деңгээлин жогорулатуу максатында бекемделип жатканын маалымдаган. Мекеме Корей жарым аралында жана аймакта коопсуздукка коркунуч жаратып жатат деп АКШны жана Түштүк Кореяны айыптаган. 28-июлда Жапониянын, Түштүк Кореянын жана АКШнын коргоо министрлери Түндүк Корея активдүү куралданып жаткан шартка аймакта аскердик жактан кубаттуу Кытай бар экенине байланыштуу коопсуздук жаатында үч тараптуу кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюшкан. 30-июнда Түндүк Корея АКШны, Жапонияны жана Түштүк Кореяны аймакта НАТОнун азиялык версиясын түзүп жатышат деп айыптаган жана чабуул коюучу, басуучу контур чабуул жасоого даярдык көрүүлөрүн билдирген. Ошол эле учурда өлкө башчысы Ким Чен Ын Украинага каршы агрессивдүү согуш жүргүзүп жаткан Орусия президенти Владимир Путин менен аскердик кызматташтык тууралуу келишим түзгөн. Кыргызстанда курулуш тармагында иш алып барган 500 компаниянын лицензиясы алынат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев 5-августта Бишкекте өткөн басмасыз жыйынында айтты. Анын сөзүнө ылайык, өлкөдө баш аягы 7000 ишканага лицензия берилген. Ушул тапта мунун 2000 гана активдүү иштейт. Агенттикте түзүлгөн комиссия мыйзамдарды бузган деген негиз менен 500 компаниянын лицензиясын алуу жөнүндө чечим чыгарган. Нурдан Орунтаев ишкерлерди курулуш тармагында иштөө үчүн лицензия алуу жеңилдетилгенин айтып, ортомчулардан аны кымбат сатып албоого чакырды. Ал 2023 жылы декабрь айында өлкө боюнча 6000 компанияга лицензия берилгенин билдирген. Кыргызстанда мамлекеттик мекемелердин тиешелүү уруксат документтери жок турак жайларды, ар кандай имараттарды салып алган компаниялар бар. Алардын көбүндө адамдар жашап жатат. Буга байланыштуу аларды мыйзамдаштырууда маселелер жаралган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттык чекитворк сайтында Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана ошондой эле мобилдик тиркемесинде дагы башка жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткен энергетика министри Талабек Ибраев 2-августтагы маалымат жыйынында айтып чыкты. Министр эгерде энергияны үнөмдүү колдонбосо, анда быйыл да электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн экенин четке каккан жок. Мекеме жылытуу сезонунан экспорттун жардамы менен чыгууну пландап жатат. Энергетикадагы кырдаал тууралуу Айбек Бийбосуновдун баяны.
Жайдын чилдесинде маалымат жыйын курган энергетика министри Талабек Ибраев электр энергия көп колдонулуп жатканын айтып чыкты. Анын маалымат боюнча учурда бир сутка ичинде электр энергиясын колдонуу көлөмү саатына 40 миллион киловаттка жетүүдө. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жогорку чекке чыгышына муздаткыч жана кондиционерлердин көбөйүшү себеп экени айтылды.
У нас такого в стране никогда не было.
Бизде мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Дайыма 32-35 миллион болуп келген. Учурдан пайдаланып, керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөөгө чакырам. Биз аны канчалык көп керек деген сайын ошончо көп суу кое берилет. Суу бизге кышкы сезондо жылытуу үчүн керек болот. Ошондуктан биз сууну үнөмдөбөсөк, кышында бизде маселе жаралышы мүмкүн.
Негизи эле жай мезгилиндеги керектөөнүн көлөмү жогорулап, жыл сайын рекорддук чекке жетип жатат. Ушундан улам Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы саналган токтогулга жетиштүү суу топтолбой, өкмөт электр энергиясын колдонууга чектөө киргизүүгө мажбур. Адистер бара-бара жай мезгили менен күн сууктагандагы керектөө теңелип калышы мүмкүн экенин айтып келишет. Мисалы, 2024 жылы март айында бир күндүк керектөө 69-70 миллион киловатт-саатка жеткени расмий кабарланган. Бул көрсөткүч жай мезгилинде 40 миллион киловатт-саат болуп жатат. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов керектөөнүн өсүшүнө себеп болгон жагдайларды атады.
Эми барган сайын электр энергияга муктаждык көбөйүп жатат. Экономиканын өсүшүнө байланыштуу, анан элдин санында бир аз жогорулашына байланыштуу. Үйдү муздатканга деле ошол үйдү жылытканкадай бирдей эле кетип калат электр энергия жакын мезгилде. Электр энергиянын өндүрүшү көпчүлүгү ошо токтогул каскадынан чыгат да. Жайында канчалык көп электр энергия пайдаланса, ошончол токтогул суу заттары се жайып болот.
2024 жылдын 5 августуна карата токтогулда 12 миллиард куб суу топтолду. Былтыр ушул маалда 11 миллиард суу чогулган болсо 2022 жылы 12.9 миллиард кубка жеткен эле. Энергетика министрлиги жылуутуу сезонуна 12.5-13 миллиард куб суу менен киргени турат. Бирок бул кыштан жылуу чыгыш үчүн аздык кылат. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Андыктан энергетика министрлиги быйыл деле сырттан импортоло турган электр энергиясына үмүт артып тургандай. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков азыркы учурда 4 мамлекеттен электр энергиясын сатып алуу пландалып жатканын айтты.
Тилекке каршы бул көлөм бизде ушул кыштан чыгыш үчүн жетпейт толук кандуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясы менен, Түркмөнстан менен, Өзбекстан жана Казакстан Республикасы менен электр энергияны сатып алуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошол электр энергиясын сатып алуулар болот.
Энергетика министрлиги быйыл жаз чыккандан баштап Токтогул ГЭСинин 1-чи гидроагрегатын, Үч Коргон ГЭСинин 4-чү гидроагрегатын жаңылап баштаган. Эки ГЭСтен кошумча 69 мегаватт энергия алына турган айтылып жатат. Буга кошумча өкмөт өлкө боюнча ачылып жаткан чакан ГЭСтер да огожо болот деген ишенимде турат. Бирок бул кошумча генерация толук керектөөнү жаба албайт. Энергетика боюнча эксперт Эрнес Карбеков быйылкы жылга төмөндөгүдөй анализ жасады.
Токтогул суу сактагычынын өзүнүн регламенти бар да. Кыска кирип баратканда 1 октябрь, бул жана осенний зимний период деп коет эмеспи, ошол эме 16 миллиард куб суудан төмөн болбош керек. Анан албетте эме баары бир электр энергия жетпейт, кубаттуулук жетпейт. Быйыл деле эмес, эндиги жылы деле жетпейт, 25-жылы 26-жылы да жетпейт, эгерде ушул саясатты жүргүзүп кете беришсе. Анан экспортко чыга алышпайт.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2026-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айлануу дымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100-ден ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканын кабарлаган. Өкмөттүн планы ишке аша турган 2026-жылга аз эле убакыт калды. Жыл сайын жайында да кышында да күнүмдүк керектөө болуп көрбөгөндө өсүп жаткан Кыргызстандын 2026-жылы электр энергиясын экспорттой башташынан күмөн санагандар жок эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын подкасттарын дагы угуп турууга чакырабыз. Аны биздин сайттын негизги бетинен тапсаңыз болот. Ошондой эле азыркы учурда сайтыбызда Париж 2024 деп ушул Парижде өтүп жаткан олимпиададагы окуялар, андагы беттештер, андагы кыргыз спортчуларынын ийгиликтери жана катышуулары тууралуу олимпиада жаңылыктарын дагы сизге сунуштап турабыз. Аны дагы биздин сайтыбыздын негизги бетинен кабардар болуп турууга чакырабыз. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүүнү сунушта. Бул токтом долбоору 1 августтан тарта коомдук талкууга чыкты. Анда бул жара өлкөдөгү экологияны жакшыртуу жана автоунаалардын абалын көзөмөлдөө максатында көрсөтүлгөн. 2012 жылы жоюлган унааларды милдеттүү кароодон өткөрүүнү кайра киргизүүгө эмне себеп? Айдоочулардын бул сунушка пикири кандай? Нурболот Азамат баяндайт.
Кыргызстанда азыркы учурда жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү, кооптуу жүктөрдү жана атайын адистештирилген транспорт каражаттарын техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүү керек. Экономика министрлиги 1 августта коомдук талкууга чыгарган долбоорго ылайык өлкөдөгү бардык транспорт каражаттарын техникалык кароодон өткөрүүнү сунуштады. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, алдыңкы 3 жыл ичинде тех көзөмөл ишке ашышы керек. Мекеме буга чейин тараткан маалыматта өлкөнүн негизги автопаркын чыгарылганына 15 жылдан көп болгон транспорттор түзөрү бардык зыяндуу заттардын 90% автоунаалардан чыгары айтылган. Андыктан министрлик техникалык кароону киргизүү менен ири шаарлардагы экология маселесин жакшыртууга да, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга да шарт түзүлөт дейт. Министрликтин техникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгынын башчысы Бакыт Шабданов сунушталып жаткан жаңы эрежелер боюнча буларды айтты.
Жаңы машинелер 7 жылга чейин кароодон өткөрүлдү. Ушундай маселе каралып атат да. 7 жылдан 14 жылга чейин 2 жылда 1 жолу өткөрүлдү. 14 жылдан өткөндөр уже ежегодно өткөндөр ушундай эме сунумдашып атат да. Обязательно техосмотр где-то азыр сразу киргизет, где-то в течение 3 лет поэтапно киргизет деп ойлоп атат да. Условия создать этиш керек, станцияларды чегөөч керек, ошондой маселеге чечкенден кийин анан өтөт.
Шабданов унааларды техникалык кароодон өткөрүүдө коррупциялык схемалардын алдын алуу үчүн бардык процесстер автоматташтырылганын, бирдиктүү маалымат системасы түзүлгөнүн кошумчалады. Деген менен автожолдордогу мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерилеп келген активист Эртай Искаков бул сунуштун толук ишке ашышынан күмөн санап турганын жашырбайт.
Ал нерсени киргизгенде ошол нерсе иштейби деген ой. Азыркы күндө билесиздер, мына тонировка маселеси мисалы үчүн уруксат алмайынча айдаганга болбойт, бирок күн сайын топ-топ кылып мыйзамсыз тонировка тагып айдап жүргөндөр бар. Болбосо мына канча убакыт өттү бул тонировка бөгөт коюлганына. Эми техосмотр келе турган болсо, эртеңки күнү аларды ким контролдойт деген суроо. Азыркы күндө жол эрежеси боюнча жол коопсуздук кызматкерлери карайт, бирок техосмотрун акча албастан жасап беришеби, ошолорду кайра ким контролдойт дегенде кайра суроо келет. Ошон үчүн азыркы күндө албетте бул нерсе керек келечекте, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукка карай турган болсок, муну ишке ашышы кичине күмөн.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү Элдар Абакиров техникалык көзөмөлдү киргизүүнү ашыкча экономикалык убаракерчилик катары баалайт.
Бир канча жыл техосмотр эле жашап кетебиз да. Демек техосмотр андай муктаждыгы деле жок. Киши ташыгандарга, жүк ташыгандарга жанагындай коммерциялык максаттар менен аларга техосмотр бар да ансыз эле. Жеке машинелерге кереги жок ал. Экология башка да. Андай техосмотр менен эко көзөмөл деп атасың. Эми ансыз деле бизде бар да, эко полиция бар. Эгер бир кайсы машиненин кара түтүндөрү чыгып атса барып текшерсин. Бир аппараттарды алып жанагындай түтүн чыгарып атканда мүмкүн регистрация учурунда эле ошол жерден жана налыхлапный газ эле текшерип эле, эгер норманы бузбаса анда эмне кереги бар? Эгер бюджетке акча керек болсо, эми аны салык аркылуу эле көтөрүп койсо болот да. Машинеге салыкты көтөрүп койсоң эле элди кыйнабай эле ошол эле акчаны чоңотуп аласың, эгер акча маселеси болсо. Экономикалык пайда эмес, зыян тиет го. Анткени ар бир адам аша барып убакытын кетирет, барат келет, кезек болот,
деди Абакиров. Биз Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, жаңы демилге боюнча айдоочулардын пикирин да сурап көрдүк.
Техосмотр кирсе кире берсин, анткени машинелердин баары бир сыйра текшерүүдөн өтсө, машинелердин баары таза тың жүрөт да.
Техосмотрду туура эле көрөбүз, ошого шартын түзүп берсин да мамлекетчи. Очередь болбогудай ошондой станцияларды, өткөн станцияларды көп болуш керек да. Бат баттан өтүп алгыдай условия болсо өтсө болот. Анан кыйнап эле бир 2 жерге ачып алып, анан алайка очередь болсо элдерде жумушта да убактылары жок. Ошол себептен техосмотр кыйын болуп калат. Шарт түзүп берсин, каршы эмеспиз, жакшы эле болот. Көбүрөөк станция ачылыш керек да.
Техосмотр машинада болуш керек да негизи, бирок өткөрүп жатканда дагы коомдук гаиден техосмотр бар деп ойлойм да.
Водителдерге азыр негизи эле кыйын болуп атпайбы? Любой жактан эчи бензин кымбат, налогу деле кымбат болуп болот. Азыр киргизбей эле койсо жакшы болмок.
Текшериш керек да. Кээ бирөө налогун төлөп коюп эле анан техосмотр жок эле айдап жүрүп атышпайбы? Может быть машинеси керек, жак бияк ыраз керек, по-моему туура эле го.
Техосмотр жаңы машинелерге керек деле жок в принципе. Баары бир баягы эле мурункудай болуп калат, текшергенчи баары эле акча төлөп эле чыгып кетти ошол эле,
дешет айдоочулар. Техникалык кароодон өтпөгөн унаалардан улам жол кырсыктары катталып жатканын айткан эксперттер да жок эмес. Бирок унаанын техникалык абалынан улам пайда болгон жол кырсыктарынын санын тагайтуу оор. Ички иштер министрлигинин быйыл жыл башындагы эсеби боюнча 1,600,691 унаа каттоодон өтсө, анын ичинен 1,387,679 же жалпы автоунаалардын 86.6% заводдон чыкканына 15 жылдан ашкан. Ал эми заводдон чыкканына 5 жылдан ашкан унаалар милдеттүү техникалык кароодон өтүүгө милдеттендирилет. Болжол менен каттоодон өткөн техниканын 20% маалымат базасында катталган. Бирок ар кандай техникалык себептен улам пайдаланылбайт. Аларды алып салганда техникалык кароодон өтүшү керек болгон автоунаалардын жалпы саны 1,259,849 жетет. Өлкөдө 2012 жылдан тартып автоунааларды милдеттүү түрдө техникалык көзөмөлдөн өткөрүү талабы жокко чыгарылган болчу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Биз жана дүйнө берүүсүндө ошол аптадагы дүйнөдөгү эң олуттуу болгон окуя тууралуу кесиптештерим сизге видео форматта түшүндүрүп берет. Аны ар апта Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан, ошондой эле радиодон дагы аудио версиясын сизге угуптурууга мүмкүн экенин айтып өтөлү. Изилдөөчүлөр акыркы 150 жылдай аралыкта жердин глобалдык температурасы 1.3 градуска көтөрүлгөнүн айтса, Кыргызстандан эң жогорку көрсөткүч Баткенде байкалып, аба 1.4 градуска жогорулаган. Мындай өзгөрүүлөр улана берсе аймакта мейлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул шартка ыңгайлашып жашоо үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Климатолог, климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу боюнча адис Зоя Кретова, кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берген. Азыр ошол маекти уксак.
Зоя айым, саламатсызбы? Климаттын өзгөрүүсү тууралуу көп эле айтылат, анан ал көрүнүш башка бир жакта болуп жаткандай. Азырынча бизде баары жакшы эле дей жүрөбүз. Чын эле жердин глобалдык жылышы канчалык деңгээлде, кантип байкалып жатабы?
В Баткенской области, в Баткенском районе, как и во всем мире, меняется климат. Самое главное проявление климата.
Баткен облусунда да, Баткен районунда да дүйнөнүн башка аймактарында эле климат өзгөрүп жатат. Климаттын өзгөрүүсүнүн эң негизги көрсөткүчү абанын табынын кескин жогорулашы. Жыл ичинде аба табынын жогорулашы бир ыңгай болбой жатат. Абанын аномалдуу ысышы жылдын биринчи башталышында эле байкалууда. Анан да жайдын узактыгы созулуп кетти. Мындан тышкары кыш эрте келип калышы байкалды. Байкаганыбыздай, ноябрь айы суук болду. Ысык күндөр катары менен көпкө созулуп жатат. Бул ысыктын толкуну деп аталат. Кургак абадан улам суунун тартыштыгы чыгат. Бул албетте Баткен облусунун калкынын климаттын өзгөрүүсүнө аярлуу кылат. Алдыда бул тобокелчиликтер күчөй берет, абанын табы жогорулай берет, кургакчылык күчөйт. Мындан эң башкысы сууну көп талап кылган айыл чарбасы зыян тартат. Мындай шартта Баткен облусунун айыл чарба тармагынан жан баккан элдердин кирешеси кыскаруу тобокелчилиги жаралат. Мындан ары ушул ыргак менен абанын глобалдык жылышы жогорулай берет. Ичүүчү жана сугатсуу маселесинде тартыштык, туруксуздук болот. Абанын табы жогорулайт жана кургакчылык күчөй берет.
Риски будут усиливаться. Конечно, температура продолжит расти, засуха продолжит усиливаться.
Бул өзгөрүүлөрдөн жөнөкөй тургундар көп жабыркайт тура. Эл эмне кылыш керек? Кандайдыр бир аракет жасаш керекпи?
И, конечно, уже сейчас местному населению требуется адаптация к изменению климата.
Албетте, жергиликтүү тургундар климаттын өзгөрүшүнө адаптация болушу талап кылынат. Жогоруда айтылган климаттык кооптуулуктан тышкары кайра келүүчү үшүктүн тобокелчилиги жогорулайт. Башкача айтканда, жазгы үшүк. Быйылкы декабрда биз күбө болгондой кыш жылуу болууда. Күн жылуу болуп, анан февральда кышкы үшүк жүрүп, бак дарактарды үшүк алат же кайра келчү кечиккен жазгы үшүккө чейин түшүм берүүчү эгиндер бактар эртойгонуп жазгы үшүккө туруштук бере албай калууда. Буга мисал катары өрүктү алсак болот. Күн жылуу болуп кетип, эртойгонуп эрте гүлдөп жазгы үшүккө туруштук бере албай мөмөсүн таштап коет. Бул өзгөрүүнү жергиликтүүлөр таасын байкап жатат. Кайталайм, канчалык тез ыңгайлашсак ошончолук жакшы. Элдик салттуу ыкмаларды да унутпашыбыз керек. Бул бактарды актоо, дарактарды актоо гүлдөө мезгилин кечиңдетет. Күзгү кышкы сугатты дагы пайдаланышыбыз керек. Бул ыкма топурактан ымдуулукту сактап, үшүктөн жана эрте ойгонуудан сактайт. Аба кескин муздап кеткенде үшүктөн сактоо үчүн бакты ыштоо же түтүн каптатуу ыкмасы дагы бар. Мындан тышкары жергиликтүүлөр анжыр, анар дарактарынын үшүк урганын айтып жатышат. Аны сактоо үчүн бакты далдалоо жана жанына суу коюш керек. Ал суукту өзүнө тартат. Агро тармакта киреше алып келүүчү башка багыттарды да карашыбыз керек. Жөнөкөй эле тамак ашка колдончу көк чөптөрдү өстүрсөк болот. Кыз келиндер да жөнөкөй шартта өстүрүп, кошумча кирешесин арттырса болот.
Населению дополнительный источник финансирования, дополнительный источник доходов.
Климаттын өзгөрүүсү боюнча илимий такталган сандар менен бир байкоолор барбы?
За последние 30 лет, если говорить о цифрах, за последние 30 лет температура воздуха в Баткенском...
Эгер сандар менен айта турган болсок, Баткенде абанын табы акыркы 30 жылда 1,4 градуска жогорулаган. Бул Кыргызстандагы эң жогорку көрсөткүч. Глобалдык аба температурасы азыркыдай көтөрүлүп турса, алдыдагы 30 жылда Баткенде мээлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул климаттык багыттагы адистердин буга чейинки өзгөрүүлөргө салыштырмалуу божомолуу. Мындай болгон шартта аймак калкы климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуудан башка чарасы жок. Жердин глобалдык жылышынан улам пайда болуучу кыйынчылыктарды, экономикалык жана башка чыңалуулардын алдын алып, күнүмдүк жашоо шарттарын өзгөртүп, табиятка ыңгайлашып жашоо учур талабы болуп турат. Бул үчүн кескин ысыкка жана өз мезгилинен эрте же кеч келчү үшүккө туруктуу агро тармакты калыптандыруу, чыгындыларды кайра иштетүү, сууну жана башка табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу керек. Негизинен кыш жаз айларында жылуулук жогорулап жатат, айрыкча март айында ысык болуп кетүүдө. Март айы календардан жоголуп баратат десек да болот. Март марттай болуп салкын болушу керек эле. Бул кайра келчү үшүккө туруктуулукту жоготот. Биздин өлкө континенттин борбордук аймагында ар качан муздак арктикалык массанын келүү багытында жайгашканбыз. Бактарыбыз эрте ойгонгон сайын ошончолук кайра келчү кечки үшүккө туш болот. Бирден бир жолу бактарды гүлдөө мезгилин кечиңдетиш керек.
Процесс замедления цветения.
Бул багытта жөнөкөй тургундар бир оңгорууга же терспи таасир эте алабы? Жакшыртууга, өзгөртүүгө дегендей.
Конечно же, мы можем. Прежде всего, человек меняет климат.
Албетте биз таасир этебиз. Оңдоого мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Адам глобалдык жана жергиликтүү климатты өзгөртөт. Биз жашап жаткан аймактагы чөйрөнү өзгөртөбүз. Антропогендик басымды өзгөртөбүз. Биз бардык экосистеманы бөлүндүрдүк. Токойлорду, тамырлуу көп жылдык чөптөрдү, жердин катмарын кармап турган чөптөрдү, дарыя жээктериндеги, өзөндөрдөгү токойлорду жок кылдык.
Уничтожили леса, мы уничтожили луга.
Акыркы учурда табиятыбызда экологияда өзгөрүүлөрдөн уламбы, жаан чачын кыска аралыкта катуу жаап, жерге сиңбей, сел, топон суулар көбөйүп, канчалаган турак жайлар жараксыз болду. Бул да ушул климаттын өзгөрүүсүнөн же адамзаттын таасиринен деп айтсак болобу?
Очень плохое планирование построек. Мы строим жилища, зона отдыха.
Курулуштарды такыр пландоо жок. Дарыялардын нугуна, өзөндөргө, дарыя жээктерине курулуштарды, эс алуу жайларын куруп салдык. Мына эми канчалык катаклизмге, тобокелчиликтерге күбө болуп жатабыз. Өлкөдө быйыл эле 200-дөн ашуун сел жүрдү. Канчалаган адам өмүрү кыйылды. Мунун баары ушул климаттын өзгөрүп жатканынан экени талашсыз. Дарыя жээктерин, сел жүрүүчү жайларды куруп бекемдегенибиз менен дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Эң башкысы экосистеманы калыбына келтиришибиз зарыл. Токойлорду тегип, дарыя нугун калыбына келтириш керек. Табигый ресурстарды акыл калчап башкаруу абзел.
То есть управлять грамотно природными ресурсами.
Рахмат сизге, Зоя айым. Урматтуу угарман, биз менен климатолог, эксперт Зоя Кретова болду. Уктурууну мен Жеңиш Айдаров даярдадым.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп,
туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын ар кыл темадагы подкасттарындагы угуптурууга чакырабыз. Ал үчүн подкаст аянтчаларынан азаттыктын баракчасына катталып алууну дагы унутпаңыз. Ошондой эле YouTube жана азаттык чекит орг сайтына дагы чыгарып турабыз. Биз ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбаев жана Бүйүл алып бардым. Жаңылыктарда Бакыт Төрөгелди болду. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.